Amarrak eta berrogeita bat minutu tertuliari hasiera emateko garaia eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin biak hemen Donostiako estudioetan batetik Ariane Kamio, egun honetan ongetorri.
Egun honetan eskerrik asko.
Eta Anaiz Agirre bestetik egun honetan ongetorri zuri ere Ana.
Egun zuri.
Bueno, eta gaur tertulian hauteskunde kanpaina aipatu dugu eta zure hitzak ere ekarri ditugu Ariane, baina gaur beste gai baten inguruan jarriko zaituztegu hausnarketan, LOMCE legeari buruz eta batipat LOMCE legeari gurean ematen ari den erantzunaz, itzegin nahiko genuke, hausnartu nahiko genuke, protesta hainbat izan dira astonetan gurean, gurasoek ezetz argia esan diote LOMCE-ri, ezarritako azterketak egiteari uko eginez, elkarretaratzeak izan dira, Nafarroko hainbat eskoletan, Bizkaian baita ere, sindikatuek ere protesta hainbat egin dituzte, ba batipat, hirugarren mailako froga, praktikan ez egite eta planto egitea hori izan da gurasoek hartu duten erabakia hainbat ikastetxeetan eskaerak ere heldu dira ikastolen elkarteak ere eskaera egin dio Gasteizko gobernuari Jaurlaritzari hirugarren mailako froga hori praktikan ez jartzea Kristina Uriartek ere egin ditu adierazpen batzuk eta defendatu ere egin du 3-8 urteko aurrei ikastetxetan egingo dizketen probak ez direla errebalidak esan du eta bueno sartuko gara adierazpen horien inguruan, baina lehenik eta behin akaso gurean ikusi ditugun protestak, gurasoek egin duten plantoari begira jarriko gara, eta bereziki horietako guraso batekin ere hitz egiten genuen, Txantreako ama batekin, Rosarekin, LOMCE-ren aurrean, intsumisioa egiteko autua egin duen gurasoetako batekin, entzungo ditugu lehenik eta behin bere hitzak.
Y bueno, ese es el principal motivo. No sabemos para qué se van a utilizar, por qué se han adelantado un año, por qué se hacen estos diagnósticos cuando se han hecho siempre la barnecofroga con las pruebas internas y ahora de repente les cambian el nombre y les ponen que son pruebas externas y no sabemos para qué van a utilizarlas, cómo va a ser, si se van a hacer clasificaciones entre los centros y aparte de la presión a la que están sometidos los críos.
Bueno, hortxe, esan bezala ama honek, guraso honek azaltzen ziguna, Nafarroan, bertako ikastetxean, hain zuzen ere, egindutelako protesta, dozenaka guraso LOMCE ez dutela nahi argi eta ozen esan dutelako, eta planto egindute Espainiako gobernuaren hezkuntza erreforma honek ezarritako azterketei, kalera atera ziren, proba horien aurka protesta egitera, dozenaka ikastetxetan egin zuten, Bizkaian baita ere egin dute kaleratuak ere izan dira gurasoak ikastetxetatik eta lehenik eta behin ba plantonen inguruan galdetu nahi nizuen zer iruditu zaizuen gurasoek kasunetan hartu duten erabakia bikote.
Bueno, nik uste berak egin dezun sarrera horretan guraso horrek oso argi jartzen ditula nere ustez hiru gauza. Alde batetik herritarrak sentitzen duen indefensioa, lege honen aurrean eta legearen ondorioz hartzen ari diran erabakiak eta etorriko diran aldaketaen hoien aurrean, indefensioa, ez jakintasuna, neurri handi batean. Beste puntu bat, aurrak, nik uste ama honeko planteatu du, ez aurrak hori nola sofrituko duen eta ze ondorioak dauzkan. Eta behar bada importantena da, zertara datorren aldaketa hau, ez zaten du, zertara datorren horrelako azterketa bat egitea, lehena hori ari ziren ere barne ebaluazioak egiten eta abar ez da. Hor nik uste, herritarrak, LOMCE-ren aurkako jarrera oso herritarra dala, oso herria eta komunidadeak oroar barruan bizidun jarrera badala, eta oraingo erantzunak eta oraingo protestak adibide badirala. Ez daia aplikazio zuzenaren aurrean, pixkana etorriko diran lege aplikatzen joango da hiru urte hauetan eta aplikazio horren aurrean erantzun behar izatea. Ez da, eta nik uste dut alderdi hortatikan oso importantea dela protesta herritikan abiatzea eta herrien komunidadearen partaidetza ematea, ez da, estalduan bezala, gurasoen aldetik, bai irakasleak eta sindikatuen aldetik egin diran mobilizazio desberdinetan, eta baita ere ikasleek ere egin dituzten mobilizazio desberdinetan, ez da. Baina gero igual, ez da egite, arian ere utziko diote pixka bat hitza, baina behar bada esakondu genezaken gai hau, eta ze zergatikan orain horrelako ebaluaketa bat, ez? Da, hor da, pixkat kontestu orokorra aztertu beharko genukena, ez da lonze bera.
Ariane?
Bueno, ni ere aira bat ados, ez, danak esaten duenarekin. Azkenean, ba, hor behetik, ez, erritik, datorren ba, protestak, ba, nik uste, ba, indar berezi bat hartzen dutela, eta batez ere, ba, gure seme alaben hezkuntzaz hitz egiten ari garenean, ez? Nik sensazioa daukat, ba, askotan gauza asko kalde egiten digutela eskuetatik, gaur egungo orain arteko sistemarekin ere, gure seme alabak ikastetxe batera, zentro batera, ikastola batera eramaten ditugunean, gurasok ez dugu ehuneko una ere kontrolatzen, ez dut uste horrela denik, eta are gutxiago kontrolatuko dugu edo jakitun izango gara gure seme alaben ba heziketan ondik nora dijoan lomze aplikatzen denetik aurrera, ez? Eta gero ba froga horiek edo sasi rebalida horiek ba nik uste kompetitibitatea eta lehiakortasuna areagotzen dutela eta zifrak igotzea eta emaitzak numeroetan ikusaraztea bilatzen dutela ba gure seme alaben heziketa gizarteratu bat eta gertuagoko bat bilatzea baino, ez? Azkenean ez dakit ba gure seme alabak ez ote diren zenbaki huts batzuk bihurtuko ba estatuaren aurrean.
Gurasoek salatu dute errebaliden sistema ezartzeko ahalegin bat dela hau, froga hauek esan dugun bezala, kasu honetan 8 eta 9 urteko aurrei, lehen hezkuntzako 3. Mailan egin nahi diren froga hauek, lehen aipatu dugu eskaera zehatz bat baita ere ikastolen elkarteak egin diona zuzenki Jaurlaritzari, bere autonomia erabiliz lonze froga ez egitea eskatu dio, bueno, ba hori posible ikusten duelako, bezperan ordea Kristina Uriarte beste noranzko batean egin zituen adierazpenak eta bueno, esaten zuen defendatu egiten zuen hein handi batean 8 urteko aurrei ikastetxetan egingo zaizkien froga horiek, berak zion diagnosi frogak direla eta ez errebalidak eta ikastetxe bakoitzak diseinatuko dituela. Bueno, gurasoak ikusi ditugu kalean, ikasleak ere eta irakasleak ere ari dira protestan, baina Jaurlaritzaren babesik gabe, nola ikusten duzue?
Hombre, nik uste ekintza partikularrak ezin diala bere horretan partikularki aztertu, ezta? Eta orain 8 urteko hauei egingo zaien froga esaten da nadala orientagarria eta ez dela erabakiorra eta bar, ba hori ez da egia. Hori da ulertu behar da sistema osoaren barruan, ez? Eta ulertu behar duzu lonze legearen barruan. Eta orduan esatzen, bueno, lonze legeak ze parametron gainean eraiki da. Ba, alde batetik parametro oso neoliberal basati batzuen gainean, non gizabanakoak bereiztean oinarritzen dan, eta orduan talento gehiena dutenak aurrera indartuko diran, eta bueno, egoera sozioekonomiko eta kultural eta barre aulagoa dutenak ba, baztertzen joango diran. Hori individuari dagokionez, eta gero beste parametro importante bat, da ere bai ikastetxeak hartzen dituztela enpresa bezala. Eta orduan ikastetxeak ere ebaluatuak, baloratuak eta babestuak izango dira bere produktibitatearen arabera. Eta Arianek esan duen bezala, horrelako frogak nolabait ere erakusten dute ikastetxearen produktibitatea. Ez produktu amaitza, azken emaitza bat, ez da ebaluatzen bilakaerarik, baizik eta azken produktua bat, ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, beste hanka importante bat lonzerena da bere zentralidadea, eta bere homogenizazio estatala, espainiartasunaren indartzea, eta hori ere, ulertu behar, horrek nolabait bi printzipio horiek zipristintzen ditu, lonzek aurrera aterako dituen ekintza partikular guztiak, eta hau bat, ez, nahiz eta ez izan rebalida ofizial bat, bizik eta. Orduan, nik uste dut, horrela ulertu behar dala, sistema oso horren barruan, eta erantzunak ere izan behar duela horrelakoa, ez du balio esatea, hau partikularki ez da inkaltegarria. Ez kaltegarria da, dena, ze dena dago multzo horren barruan, ez? Eta orduan, lehen esan ditudan, bi hanka hoien gainean eraikitako lege badalako, ez? Orduan nik uste dut horrek baditula ondorio batzuk eta ondorio larriak diranak, ez? Individualki eta kolektiboki eta ikastetxeari begira, ez? Zer gertatuko da numero hoiekin? Lehen esan dudana, evaluazioa baldin bada hobetzeko hobetzeko behar da ikastetxe bakoitza eta hor bakoitza bere testu inguruan aztertu. Eta orduan gero ikusten dira hobekuntzak, ezin dezu egin ikastetxe edo individuaren evaluazio bat bere testu inguru soziala, kulturala eta ekonomikoa eta kognitiboa kontutan hartu gabe, ez. Orduan hori dena alde batera uzten da eta azken emaitza batean gelditzen da, ezta. Eta gero behin azken emaitzak ateratzen diranean, ba hori erabilia izango da. Erabilia izango da administrazioak bere laguntzak egiteko, emateko, bere itunak sinatzeko, eta neurri handi batean kompetitibitatea, hori da neoliberalismoak bultzatzen duen indar bat, ez? Ikastetxen arteko kompetitibitatea eta homen artekoa ere bai, ez? Eta orduan rankinak, nik uste dut hori errealitate badala, rankinak sortuko dirala ikastetxen artean eta gero, ba bueno, horrek presio bat sortzen du, ez? Presioa irakasleengan, ze nik uste dut helburu horretara zuzenduko dituztela. Irakasleak nahiko lan izango du ba helburu hoietara ikasleak jartzen, ezta? Kanpotik datozen helburu batzutara ikasleak jartzen, ez? Presioa umengan eta presioa familiengan, ez?
Bai, eta gero euskal kurrikuluma ere zelekutan gelditzen da, ba, ez? Proiektu honekin, ez? Azkenean gure seme alabek Albaceteko ikasle baten eziketa eredu berbera izango dute, ez? Ez soilik akademikoki, suposatzen da, ba Euskal Herriko gurasoen zati handi batek gure seme alabentzat ba eziketa euskaldun bat nahi dugula, ez? Ez soilik euskarazkoa, eziketa parametro juridiko politiko batzuen barruan sartuta dagoen eziketa bat eta lehen aipatu duzun zentralitate horrekin, ba bai, ideia hori guztiak erabat lurpean gelditzen dira, ez? Eta nik ez dakit, determinazio pixka bat edo ez dakit, ezkuntzako desobedientzia bat edo faltan botatzen dut batez ere ba ikastolen elkartearen partetik, ez? Ba, ziur beraiek ere ba askotan eskuak lotuta izango dituztela eta mugimenduetarako margen gutxi izango dutela, baina nik uste jokoan dagoena oso garrantzitsua dela eta gero horri buelta ematea bai izango dela zaila, ez? Eta bai.
Desobedientzia gehiago beharrezkoa.
Bai, nik uste etor insumisio neurri importante badala. Oain, egia dare, nik uste instituzio, eskola instituzioak eta legea dagoenean gainean insumisioare ezin dela banak egin. Insumisio ezin da ikasleengan utzi, ikaslea oso egoera debilan dago eskolaren barruan, insumisio ezin da bakarrik irakasleen esku utzi, oso egoera vulnerablean dago ere lan postuari dagokionez eta gurasoengan ere berdinez. Orduan, nik uste dut insumisio oso importantea dela, baina insumisio elkar babestu bat, ez? Nolabait hezkuntza komunitatearen babesa, implikazioa bere osotasunean, bestela jokatzen dugu oso egoera vulnerableekin, ez? Ze azken batean, batek hor bere etorkizuna jokatzen du, ez? Aurrak bere ikastetxiko etorkizuna jokatzen du, irakasleak ere bai, ikastetxea berak ere bai, orduan horre ere presio handia sentituko dute, ez da? Eta erabakiak hartzeko garaian, presio hori hor dago, ez? Hori, nik uste, eta hezkuntza komunitatea, nik gauza da, azkeneko urte hauetan madabilela, ez da? Eta nabarmentzen ari da pixkanaka, ez? Bere protesta, elkartuak, eta bar, eta nik uste bideorak hortatik joan behar duela, ez? Gertatzen dena da gobernuak, eta legearen nik uste horrela egin dela, hezkuntza komunitateari bizkarra eman, ez?
Noski.
Erabat. Eta orduan horri eutxiko diote, eta hemen nik uste Jaurlaritzan aldetikan ere, neurri batean ere, badago ez dago enfrentamento aurrez aurreko erantzun bat, pixkat badijoa ere herritarren atzetik. Ez nolabait, nik uste hori ere izan dela historikoki gure arteko zera bat ez da neurri batean herritarren atzetik handijoa, ez?
Heziberri proiektua ere, orain gutxi LOMCE geratzeko aleginean geratu zela esaten ziguten ikastolen elkartetik eta ige guraso elkartetik baita ere, ba ikusteke badenak elkarra harturik aurre egiteko gaiote garen LOMCE lege arrotzoni esan bezala, baina hezkuntza komunitatetik erantzun indartsua ematen ari zaio, guraso ematen ari da, gurasoak ikusi ditugu aste honetan, ikasleak ikusi ditugu, irakasle eta hezkuntza topaguneetatik ere ekimen bat baina gehiago aipatu nahiko genuke, basate baterako asteburu honetarako ere Hernanin antolatua dutela biharko LOMCEren xirimiriaren aurka deitu diote eta egun osoko egitaragua ere prestatu dutela hezkuntza plataformatik. Asko izango dira gurean egingo diren ekimenak LOMCEren aurka egun hauetan asteburuan, baina LOMCEren aurka bakarrik ez, bertako hezkuntza propioaren alde eta bereziki ikastolen alde baita ere aipatu nahi nuen igandean izango delako herri urrats jaia Senperen beste urte batez segidan, baina beharrak ere handia direlako, hor dago ziburuko ikastola eraiki nahi dena eta bertara bideratuko da aurtengoan diruzati handi bat, baina ipagarria baita ere sehaskak jarraitzen duela handitzen Ipar Euskal Herrian beste hiru ikastola berri zabalduko direla eta akaso horrek erakusten du zein den Ipar Euskal Herrian ikastolen osasuna eta bertako hezkuntza propioaren nahiaren aldeko apostua. Akaso nola ikusten duzue aurtengoan herri urrats edizio berri bat eta arrazoi berriak akaso baita ere bertaratzeko?
Noskinik hor lehen esan dudan bezala LOMCE legea da beste lege bat, nolabait estatu espainiarraren batasuna bermatzeko sortu dana, eta horrek ondorio bat ere badauka, gehigarri bat gure nazioan, ezta, eta da gure lurraldeen arteko bereizketa areagotzeko beste pauso bat, ez horri aurre egin behar zaio. Nik uste eta azkeneko 50 urtetan esperientzia akumulatua daukagula, klabe handi bat eta izan dela lurraldeen arteko elkarlana, hezkuntza sistema ofizialetatikan kanpo lan egitea, zentzu paralelo batean hitzarmenak eta elkar solidaritatea, elkartasuna eta laguntza aritzea, eta hori ez dala iraganeko gauza bat, baizik eta orainan behar beharrezkoa den egin behar bada, eta etorkizunari begira ere bai, nik uste dut hezkuntza sistema propioak izan behar dula Euskal Herria osorako egina, eta horrelako legeen aurrean indartu egin behar degula lurralden arteko lana, elkarlana, udaletxeen bitartez edo kasu honetan herri urrats edo Nafarro oinez eta bertako egon daitezke ekintza desberdinak parte hartuz, ez da.
Udalbiltzak eta ikastolen elkarteak baita ere egin dute berriki akordioa, administrazio ezberdinen pean dauden ikastolen arteko lotura horiek handitzeko, herri urratseko kantua jarriko dugu Ariane zerbait gehitzeko.
Ez, anak esan duen elkartasun hitz hori, egun inoiz baino baliotsuagoa dela, ez? Eta ez dakite hegoaldeko zati honetan ez dugun zentzu hori apur bat galdu egoerak bultzata, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaiako ikastolen egoera iparraldekoena eta Nafarroakoena baino desente hobea delako, eta orain 30-40 urte guraso irakasle eta besteen artean zentro bakoitzean zegoen elkartasun puntu hori gaur egun ez da inolaz ere berdina, eta hura berreskuratzea bai da espiritu bat ere berreskuratzea.
Elkartasun dei horrekin agurtuko zaituzetan Naiz Agirre eta Ariane Kamio, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izategatik.
Aio, mila esker.
Euskara prezkero